Hello,
Hello.
selamat petang. Hello, selamat petang.
Yes, ya.
Ini Cik Muhammad Zahiruddin bin Suhaimi.
Ya, saya.
Saya dari inti teras Pak Kedai Batu Sekamat Johor. Nak buat pengesahan sikit boleh?
Boleh.
Okey, saya tahu sekarang tinggal dekat mana.
Tinggal kat mana?
Ya.
Dekat Kampang. Kampang Selangor.
Alamat? Alamat penuh boleh?
Oh, alamat penuh.
Ya.
4013. Lorong Merbau 1. Kampung Melayu Ampang.
Selangor.
Ampang Selangor.
Okey. Saya tahu sekarang cik kerja sebagai apa?
Apa dia?
Saya tahu sekarang cik kerja sebagai apa?
Kerja sekarang sebagai apa?
Ya, betul.
Sebagai technician maintenance.
Technician?
Maintenance.
Technician maintenance. Okey, dekat company mana?
MQ Engineering.
Okey. Alamat tu dekat 29 Jalan 22.5 Seksyen 22.
Ya, betul.
Okey, dah berapa lama kerja situ?
Jawab puan. Tak dengar suara puan sebab bunyi.
Bunyi iseng kan? Dah ada berapa lama kerja situ?
Berapa lama? Sekejap. 9 bulan.
9 bulan. Okey, gaji gaji anggaran dalam berapa? Gaji kasar dulu.
Okey, gaji kasar. Gaji biasa. 1,700.
Gaji kasar 1,700. Kalau gaji bersih?
Gaji bersih 2,000.
2,000. Apa ni? Ada bank statement tak awak? Awak ada bank statement?
Bank statement?
Bank statement tu macam nak ada keluar duit gaji masuk situ.
Tak ada pun.
Tak ada, ya. Gaji masuk mana? Cash ke apa?
Masuk dalam account bank saya. Online bank.
Online bank. Tapi awak tak ada online banking, eh?
Ada.
Ada online banking lah. Bank apa, ya?
CIMB.
CIMB. Okey, dekat CIMB tu ada boleh keluarkan statement bank. Boleh tak awak keluarkan statement bank satu bulan? Nak saya nak tengok duit gaji masuk situ.
Boleh?
Boleh. Sebab kalau tak ada bank statement, nanti takut nanti perlu gerimpo lah. Jadi awak bagi statement bank dekat nombor AI tu. Nombor sales advisor. Atau dekat nombor saya pun boleh?
Boleh. Atau
nombor saya yang saya WhatsApp tadi tu.
Boleh.
Okay, so nak ambil statement satu bulan saya end dulu.
Okay.
Saya dekat nombor saya yang tadi tau.
Yang saya check tadi ya?
Yang suruh saya angkat. Yang saya suruh angkat kau tu. Ada kat nombor situ ya.
Tapi saya hantar lambat sikit boleh sebab saya tengah ada kerja.
Boleh. Hantar je.
Okay.
Okay, terima kasih.
Sama.
Okay, bye.